Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta je prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu. U današnjoj emisiji ćemo se baviti temom koja je od velikog značaja za sve roditelje, kako podržati djecu sa poteškoćama u govoru, sluhu i razvoju. Naša gošća je stručnjakinja iz oblasti surdologije, logopedije i defektologije, koja će podijeliti sa nama dragocjena iskustva i savjete o tome kako prepoznati prve znakove smetnji kod djece, kako im pomoći u svakodnevnoj komunikaciji i koje terapije i pomagala mogu učiniti veliku razliku. Naša gošća je surdolog logoped Bojana Kalajđić. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu.
Dobro jutro.
Evo, na samom početku termin surdologija, odnosno surdolog. Da nam kažete čime se bavi surdolog?
Ovako, surdolog se bavi znači radom sa djecom koja imaju oštećenje sluha, kao i govorno-jezička oštećenja. Tu spada znači observacija, dijagnostika, kao i rehabilitacija djece oštećenog sluha. Zatim radom sa roditeljima, znači kroz edukacije individualne i grupne roditelja, kroz predočavanje rezultata dijagnostike njihove djece, kao naravno i inkluzijom te djece u širu socijalnu sredinu, zatim saradnjom sa ostalim nekim drugim institucijama kao što su bolnice, škole, domovi zdravlja, zatim centre za socijalni rad i naravno svojim profesionalnim radom kao što je stručno usavršavanje.
Evo na početku da vas pitamo, kako prepoznati rane znakove problema sa sluhom i govorom? Mnogi roditelji možda nisu svjesni da njihovo dijete ima problem, pa je ključno, evo, da pružimo informacije o tome šta bi mogli primijetiti.
Da, pa nakon rođenja bebi radi se screening sluha. Sada znači moram isto to reći da neke bebe možda ne prođu na početku screening sluha, upravo jer jedan od razloga može biti jer ta plodova voda uđe u uši, pa se posle možda i utvrdi da dijete nema nikakvih problema. Znači početni taj screening je odmah po rođenju, ali u toku te prve godine života ono što bih ja mogla reći roditeljima na što treba da obrate pažnju jeste da li dijete uopšte reaguje na zvukove. Znači, na primjer, poznato je da bebe se uznemire kada čuju neki jak zvuk ili iznenadni neki zvuk, ili suprotno od toga znaju se smiriti ako čuju neki poznati zvuk. Isto tako roditelji trebaju da prate da li dijete uopšte reaguje na neku zvučnu igračku, znači igračku koja proizvodi neki zvuk, da li zvuk zvečke ili slično tome, i da prate da li beba traži izvor zvuka, da li na primjer okreće glavu po prostoriji. I isto ono što je bitno navesti, znači bebe u toj prvoj godini života javlja se to i brbljanje, gukanje, i prva riječ već sa 9 mjeseci, kod neke djece možda malo i ranije, tako da je to sve bitno pratiti u toj prvoj godini života kod roditelji, da to prate da bi vidjeli da li postoji možda oštećenje sluha, i naravno da se obrate ako bilo šta primijete od navedenog, da se obrate stručnoj osobi kako bi se se odradila dalja detaljnija dijagnostika.
Dobro, kada se javljamo surdologu?
Pa surdologu se možete, mogu roditelji uvijek javiti, znači preko uputnica, tražiti savjet, i ako posumljaju na bilo kakvu sumnju, znači imaju bilo kakvu sumnju na oštećenje sluha ili nepravilan razvoj govora, znači mogu potražiti taj stručni savjet.
Da nam kažete koje su razlike između smetnji u govoru, oštećenja sluha, jezičkih smetnji i kako se one međusobno poklapaju?
Pa, na primjer, kod djece konkretno oštećenog sluha, kod njih su najviše izražene te teškoće koje mi zovemo dislalije. Znači, to su problemi u izgovoru određenih glasova. One, na primjer, nepravilno izgovaraju određeni glas ili jedan glas mijenjaju drugim glasom. Na primjer, umjesto glasa š izgovaraju glas s, ili umjesto č c. Ili, na primjer, nemaju uopšte taj glas, pa mi izazivamo taj glas. Znači, kod njih su najčešće te smetnje, kao i smetnje u toj problemi u govornoj razumljivosti, da razumiju, znači, govor. Tako da je to nakon tih tretmana slušanja radi se naravno i govorno-jezički razvoj. Pored tih djece sa oštećenjem sluha, ostale neke govorno-jezičke smetnje koje imamo jesu i mucanje, zatim teškoće neke kod djece sa autizmom ili disharmoničnim razvojem imamo usporen govorno-jezički razvoj, zatim imamo i oralnu apraksiju, onda teškoće u čitanju, pisanju kao što su disleksije, disgrafije ili diskalkulije, teškoće u računanju.
Ne uči, jer ljudi kad nemaju sram, to baš ovako izgleda i zvuči. Slutim, danas je dan kad mi sivo stoji kao salive. Najblaže rečeno, ljube, nisam ja taj, onaj koji ponio se grubo, jer ljudi kad useru stvar, onda svađaju se ako ništa. To mlijeko proliveno, što smrzne preko noći, sve što je zaljubljeno. Zaboravljeno i
li je bilo lijepo? Ali je bilo lijepo. Sad smrzne preko noći sve što je zaljubljeno. I to mi po noći tvoja tišina želo. Možda nije stvarno, al bilo bi pošteno.
U emisiji Da rastemo zajedno, u emisiji o roditeljstvu, današnja gošća nam je surdolog logoped Bojana Kalajdžić. Evo, govorimo o ranoj intervenciji, kada primitimo da djeca ne čuju. A da li ima neki savjet šta roditelji treba preventivno da rade na zaštiti sluha?
Pa ovako, bitno je to prepoznavanje i liječenje, na primjer, nekih akutnih infekcija uha, da ne bi prerasla u neka teža oštećenja. Također možemo reći da je bitna imunizacija, na primjer, jer evo meningitis može da izazove oštećenje sluha. Zatim isto očuvanje, na primjer, sluha kod osoba koje rade, na primjer, u okruženju koje su izložene buci. Mogu koristiti, na primjer, čepove za uši, ili ono što bih još rekla jeste za djecu, adolescente ili djecu školskog uzrasta, oni koriste, na primjer, slušalice kada slušaju muziku, pa je bitno i tu glasnoću regulisati, jer i to može dovesti do oštećenja sluha. Može također i racionalna ta upotreba lijekova, koja također mogu da izazove oštećenje sluha, tako neki antibiotici, ti toksični lijekovi ili hemoterapijski ti neki lijekovi koji mogu da izazovu isto oštećenje sluha, znači da se koriste u nekoj granici.
Evo, kad spomenemo oštećenje, da spomenemo i korišćenje pomagala kao i terapiju. Koja pomagala mogu pomoći djeci?
Kada se amplifikacija sta određuje na osnovu audiogramskog nalaza, kad se odredi djetetu prag sluha, odnosno koje je oštećenje, da li je to neko lakše, srednje oštećenje ili je teže oštećenje. Većinom se slušni aparati koriste kod tih blažih oštećenja, oni pojačavaju zvuk. E sada, ako slušni aparati ne daju rezultate, tada se onda preporučuje i kohlearna implantacija, ali ona se radi kod djece i osoba kod kojih slušni aparati nisu dali rezultat. I također jedan od uslova mora biti funkcionalnost slušnog nerva, jer se sa tim stimuliše direktno slušni nerv. Također pri procjeni je bitno i da dijete ima potencijal za dobre govorne i komunikacijske sposobnosti.
Kako da se stvori podržavajuće okruženje kod kuće?
Roditeljima djece sa oštećenjem sluha, zaista rođenjem djeteta oštećenog sluha se mijenja i dinamika tog života. Oni se moraju prilagoditi tim djetetovim vizuelnim potrebama, zatim i tjelesnim potrebama, i kod njih to nekad stvori i stres i vrstu neku depresije, pritisak, tako da Bitno je da se sa djetetom radi, kao ono što surdolog radi na tretmanima, da savjetodavni, obavi neki savjetodavni instruktivni razgovor sa roditeljima, on se toga pridržava i kod kuće. Bitno za roditelje jeste da oni imaju naravno podršku iz porodice i prijatelja, da razmijene iskustva i sa drugim roditeljima, tako da imaju tu podršku i zajednice, kako bi ta njihova uloga roditelja zadovoljili tu vlastitu roditeljsku ulogu i naravno i smanjili taj svoj roditeljski stres.
Evo, kad spominjemo to stimulativno okruženje kod kuće, šta to može da potiče komunikaciju i razvoj jezika? Evo, često govorimo čitanje, razgovor.
Da, pa naravno i razgovor i mi kroz tretmane prvenstveno radimo te vježbe slušanja. Dijete mora da čuje da li koristilo slušni aparat ili je u pitanju kohlearni implant. On mora, znači, da čuje preko tog kohlearnog implanta i preko slušnog aparata, da širi to svoje slušno polje, zatim da razlikuje, da diskriminiše zvukove, zvučne govorne signale, da diskriminiše na primjer zvukove iz okoline, da diskriminiše također i glasove i riječi. Naravno, kad dođu do te etape tretmani. Tako da nakon toga ide to prepoznavanje pa i samo razumijevanje. Tako da je bitno da se kod djeteta razvije i govor i govorno razumijevanje.
Sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem, svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijat će da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu, kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da skazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem, svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijat će da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu, kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti.
emisiji Da rastemo zajedno, u emisiji o roditeljstvu, današnja gošća nam je surdolog logoped Bojana Kalajdžić. Kako djeca sa smetnjama u govoru i sluhu funkcionišu u obrazovnom sistemu i kako roditelji mogu osigurati odgovarajuću podršku u školi?
Inače, centri, specijalne škole su postale prije par godina resursni centri za podršku tom redovnom sistemu obrazovanja i predškolskim ustanovama i osnovnim školama, tako da i mi surdolozi dajemo tu podršku i vršimo edukacije nastavnog osoblja i naravno obavimo savjetodavne instruktivne razgovore i sa roditeljima. Bitno je znači da se kod djeteta to aktivno slušanje djeteta prvenstveno, zatim posticanje na taj razgovor, zatim jačanje samopouzdanja kod djeteta, pohvale, zatim uključivanje, na primjer, i u neke zajedničke aktivnosti, davanje jednakog statusa djetetu u školi sa drugom djecom, ako se rade neke grupne aktivnosti, dati djetetu sa smetnjom u razvoju da vodi neku tu aktivnost, istaći ga. Ja uvijek kažem i predložim nastavnicima i učestvovanje u priredbama gdje dijete učestvuje u priredbi da bi bilo vidljivo.
A evo, pomenuli ste ove resursne centre da ih ima u Republici Srpskoj. Pa evo, kada je riječ o Banja Luci, vi se, da tako kažem, bavite u vašem centru sa mnogim školama širom grada, a i u široj okolini.
Da, jeste. Pružamo im podršku, znači u vidu i dijagnostike i savjetovanja i edukacije nastavnog osoblja, tako da zaista svu moguću podršku imaju, izađemo i na teren i obavimo procjenu i pratimo inače to dijete kroz sistem i obrazovanja, i ako dođe do nekih poteškoća radimo ponovnu procjenu, nalazimo razlog što je došlo do poteškoće, također obučavamo i nastavno osoblje izradi tih planova i opa individualnih obrazovnih planova za gdje se ti sadržaji, nastavni sadržaj prilagođavaju djetetu.
Dobro, kad već evo govorimo o poteškoćama, da vas pitam i za te izazove s kojima se suočavate, evo, kao profesionalac, surdolog, logoped. Koji su to problemi koje najčešće uočavate?
Nekako, kada izađete na teren, uvijek je to malo ta papirologija, kao pravljenje planova posebnih za tu djecu, što zahtijeva malo više vremena. Tome se treba naravno posvetiti više vremena i nastavnici i učitelji, tako da, ali mi to uvijek nekako nađemo zajednički jezik, tako da odradi se to, pomognemo im naravno i izradi i opa i u samoj realizaciji, oni nas zovnu i nakon što realizuju i opa ako su uočili neke teškoće da to možda isprave i tako, to je nekako ono što sam ja primijetila.
A možemo tu dodati možda i izazov i poteškoću kada je riječ o podršci za roditelje, kako roditelji mogu da se nose sa stresom, brigom i emocijama koje dolaze uz odgajanje djeteta sa nekom vrstom smetnji u razvoju.
Da, pa taj dio sam rekla malo i ranije, znači ta sva frustracija, nekako ta djeca sa oštećenjem sluha, posebno djeca sa oštećenjem sluha, ona imaju problem da se govorno izraze. Imaju naravno problemi sa razumijevanjem govora i onda je to malo kod njih zna nekad stvoriti frustraciju. Jer ne znaju na koji način da se izraze, pa možda imaju teškoće i u ponašanju. To sve izaziva stres i kod roditelja. Kod njih faktori također koji kod njih utiču na taj stres jesu i ta socijalna, da li imaju socijalnu podršku, da li na primjer oni se uvijek brinu i za budućnost svoje djece, zatim bitan faktor jesu i ti roditeljski prihodi na primjer, a ono što bih možda i prije svega ovoga trebala reći jeste i to vrijeme kad je i otkriveno oštećenje sluha i stepen oštećenja sluha, tako da to sve utiče na te stresove kod roditelja i probleme s kojima se oni suočavaju suočavaju, ali mislim da je bitno i to njihovo rano uključivanje u savjetodavno instruktivni rad sa stručnjakom.
Koje su opcije za stručnu pomoć, dakle pronalazak nekih adekvatnih terapeuta?
Pa jeste, pa naravno može se potražiti podrška i mi kao defektolozi dajemo podršku i vršimo svakodnevne edukacije, zaista individualne razgovore sa svakim roditeljom našeg djeteta koje mi pratimo i radimo tretmane. Ali naravno mogu potražiti podršku i psihologa, tako da dostupna je u svakom slučaju podrška. Mi uvijek zaista izađemo u susret onako timski roditelju, gdje nekad organizujemo i neke grupne savjete, i psiholog i defektolog zajedno i još neki možda stručnjaci, defektolozi drugih smjerova, gdje se uključe ako dijete ima još neke poteškoće. Tako da im je to dostupno, bar u našem centru.
Evo, malo prije ste pominjali kohlearne implantate. Tehnologija nam napreduje iz dana u dan. Prije nekih 20 godina se počelo sa primjenom kohlearnih implantata u Republici Srpskoj. Kakav je sada napredak u terapijama i tehnologiji? Koje su to nove tehnologije koje se koriste, koje postoje ili su možda u razvoju?
Da, pa znate kako, kohlearna implantacija zaista daje rezultate kod djece i kod odraslih osoba, gdje se, na primjer, to sam i zaboravila malo prije spomenuti, neka se kohlearna implantacija odradi i kod odraslih osoba koje su imale nekad u ranom tom razvoju i normalan govorno-jezički razvoj i normalno razumijevanje govora, pa se desila neke povrede, da li u saobraćajnoj nesreći, pa ili, na primjer, infekcije neke teške, pa je došlo do gubitka sluha. Ali u rehabilitaciji zaista imamo napretka nakon te kohlearne implantacije, znači gdje dijete zaista popravi svoj govor i razumijevanje govora. Tako da, bar ja nisam u svom radnom iskustvu imala neke komplikacije da su se desile, mada se mogu naravno desiti. Djeca su zaista onako napredovala u tim tretmanima. Naravno, imaju kontraindikacije i za kohlearni implant. To se ne preporučuje djeci koja su intelektualno oštećena ili osobama sa nekim neurološkim smetnjama. Ali u suštini, ako se uradi kohlearna implantacija, većinom je prognoza dobra.
U svakom slučaju, vi ne radite samo sa djecom oštećenog sluha, vi radite sa djecom i spektra autizma.
Jeste, radimo sa djecom koja imaju neke druge govorno-jezičke smetnje ili neke razvojne poremećaje.
Evo, kad govorimo o tim jezičkim smetnjama, još možda da kažemo šta je to što vi kao stručnjak vidite danas da je negdje glavni problem u svakodnevici kod zdrave prave djece, a slabo se govor razvija?
Pa ono što sam ja primijetila jeste taj ekranizam. Znači, djeca su mnogo, roditelji ih izlažu ekranima, gledanju crtanih filmova. To isto moram reći na engleskom jeziku, gdje mi dođe dijete od 3-4 godine koje tako imenuje boje na engleskom ili priča na engleskom, zato što su pušteni crtani koji su tako da roditelj kaže pa nisam znao, ili on je gledao previše tih crtanih, ali se posavjetuju da se sa tim naravno prekine i da se, dok dijete savlada naš, znači maternji jezik, onda naravno, ako želi da uči, može neke druge jezike. To je nekako najviše što sam primijetila, ali naravno ima i nekih drugih problema, poput mucanja. Ima dosta i mucanja, imamo i to fiziološko mucanje koje se javi u tom nekom periodu treće, četvrte godine, koje je i fiziološko i koje prođe samo od sebe, gdje damo savjete roditeljima na koji način da se ponašaju prema mucanju, da smireno razgovaraju s djetetom, da mu daju uvijek dovoljno vremena da se ono iskaže, tako da to prođe samo od sebe, ako nije naravno u pitanju neki možda genetski faktor ili neki stres koje je dijete doživjelo. Eto, tako da to je nešto što najviše ovako srećim kao u logopedskom radu.
Dobro, a kakav bi pristup mi trebali imati prema svemu tome?
Pa mislim da se trebaju više edukovati malo i roditelji i više razgovora sa tim roditeljima na koji način da postiču razvoj govora, inače pravilan razvoj i motorike i govora i svih aspekata, znači tog psihomotornog razvoja. Imamo djecu i koja slušaju motorici, dođu na procjenu, ne znaju da uhvate loptu, ne znaju da bace loptu, ne znaju, nemaju pinceta hvat ili nepravilno drže olovku, već tako da ima dosta tu stvari gdje možda kroz edukaciju mogli roditeljima skrenuti pažnju šta ne bi trebali da rade sa djetetom i na koji način da postiču taj njegov psihomotorni razvoj.
Evo taj neki razvoj od prve do šeste godine kada je riječ o govoru, da li ima nešto na što bismo trebali obratiti pažnju? Vi ste na početku emisije pomenuli već u devetom mjesecu dijete treba da kaže nekoliko riječi, da li povezano ili spontano. Pa evo do šeste godine, šta je to na što vi onako posebno ukazujete
pažnju? Mora dijete već i da ima i neku, već oko treće, to tako da kažem, godine. Naravno, neka su djeca i individualna priča za sebe, tako da neko dijete možda malo i kasnije u tom govornom razvoju, ali dostigne uz savjet roditeljima, dostigne taj svoj govorno-jezički razvoj. Na primjer, trebalo već sa tri godine da formira, da koristi punu rečenicu, da koristi, da razumije jednostavne i već neke malo i složenije, znači zahtjeve. To se sve mora razviti u tom nekom preškolskom periodu, znači i isto tako da je i motorički spretno, ono što sam malo prije govorila, da može da baci i uhvati loptu, da ima pinceta hvat, da niže one perlice male, sve je to bitno sutra za razvoj pisanja, za pravilno i pisanje i korišćenje pribora za pisanje. To je to ukratko.
Dešava li se da evo djeca nam danas polaze u školu sa 6 godina? Neka djeca ne idu u kolektive, ne idu u vrtiće prije toga, budu uglavnom sa roditeljima koji nažalost ne primijete. Da li je kasno sa 6 godina tražiti stručnu pomoć kada je riječ o govoru?
Pa imamo mi takvi slučajeva. Sad, da li je kasno, mislim, mi uradimo sve što je do nas, ali naravno da bi se trebalo obratiti mnogo ranije, čim se primijete teškoće, jer je taj period nekako preškolski bitan, ta dijete najviše usvaja govor, ta dijete najviše bogati svoj rječnik, upija bukvalno sve riječi, nove neke riječi koje čuje u svojoj okolini. Tako da je, da naravno radimo mi tretmani kad nam se dijete obrati sa 6 godina, ima tu pomaka, ali su mnogo veći rezultate ako se dijete krene i ranije u te tretmane.
I evo za sam kraj emisije o roditeljstvu da vas pitam i o izazovima roditeljstva s obzirom da ste okruženi i djecom i roditeljima. Šta je ono što vi primjećujete danas kao nešto onako posebno, pa evo možemo reći i dobro i loše, i šta je to što bi se možda trebalo promijeniti?
Roditelji danas zaista, moram priznati, i puno vremena provode i na poslu. Takav je tempo života, ali ono što bih ja rekla da se uvijek treba naći vremena, naravno, i za dijete i za privatne svoje obaveze i za razvoj djeteta i posvetiti se djetetu. Naravno da roditelji moraju da vode računa i o svojim nekim potrebama, da nađu neke svoje hobije koje žele koji ih ispunjavaju, da kako bi oni i djeca bili zadovoljni. Bitna je naravno i ta podrška i zajednice i da su uključeni i podržani od strane i prijatelja i oni i njihovo dijete, i naravno da se inkluzija sprovede kako treba i da to dijete bude socijalizovano u široj socijalnoj sredini.
Hvala vam što ste bili sa nama u današnjoj emisiji. Hvala. Naša gošća bila je stručnjakinja iz oblasti surdologije i logopedije Bojana Kalajdžić, koja je podijelila sa nama dragocjeno znanje, a vjerujemo, dragi slušaoci, da ćete primijeniti mnoge od savjeta u svakodnevnom životu. Ostanite uz nas i u narednim emisijama, jer ćemo se i dalje baviti temama koje vam mogu pomoći u roditeljstvu.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.